Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події п'ятниці, а нашим гостем буде музика Леон Вольський, який на теперішніх виборах зробився назиральником. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон автоотказник 266-39-52. Трохи про надвор'я. У суботу на більшій частині території Білорусі синоптики прогнозують сніг, місцями завірухи. Температура повітря у день від 5 до 10 градусів морозу, на сході країни на кілька градусів теплей. У неділю у день вибору у шмат яких районах короткочасовий сніг, у день від 6 до 13 градусів ніже за нуль. У Мінську від 7 до 9 градусів морозу. І зараз до основних новин дня. За подіями у світі сочить Юрась Бушляков.
Добрий вечір. У Брюсселі завершився сьогодні двохдзённий саміт Європейського зв'язу. Основною темою обміркування була заміжна політика. Євразв'яз, у приватності, дав сьогодні Чорногорії офіційний статус кандидата у члени Європейського зв'язу. Докладна дата початку перемовів об уступленні, однак, поки що не встановлена. На північному заході Пакистану у провінції Хайберу у виніку трьох ракетних ударів американських безпілотних самолітів загинули не менше як 54 чоловіки. Представники місцевих владів заявляють, що всі забиті воєвники Талібану. Парламент Киргизстану сьогодні увечері затвердив склад нового уряду. Прем'єр-міністром став Алмазбек Атамбаєв, лідер соціал-демократичної партії, одної з трьох, що увійшли у нову керуючу коаліцію. Засновальник проекту WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив, що сутикнувся з агресивними діяннями США у зв'язку з публікацією сайтом WikiLeaks тисяч американських секретних документів. Виступаючи сьогодні перед журналістами у Великій Британії, Ассанж заявив, що після обнародування документів Злучені Штати втратили обличчя. Росія виказала крайню заклопоченість у сувязі з призначеним на суботу початком військових вучень США і Повднєвої Кореї поблизу спречного оттінка морської межі поміж Повднєвою Кореєю і КНДР. Раніше сьогодні КНДР заявила, що нанесе удар по Повднєвій Кореї, коли тая проведе чергові артилерійські вучені на поміжнім острові Йонпхенда. Президент Франції Ніколя Саркозі закликав дійного президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо пайсці у відставку до кінця цього тижня. У адворотному випадку, поводлі Саркозі, супраць уладов Кот-д'Івуару будуть уведені тверді санкції. Опозиційний лідер Алясан Уатара, поводлі звісток виборкаму, перемог на президентських виборах у Кот-д'Івуарі, однак Лоран Гбагбо відмовляється передати йому уладу. Суд у Франції заочно осудив на протяглий термін зняволення 13 былых чилійських офіцерів войска і виведки за їх роль у забойстві у 1970-х годах чотирьох французьких громадянів. Осуджені підтримували тогочасного чилійського диктатора Піночета і брали удел у кампанії гвалту супраць левих сил. Офіцери відмовилися приїхати на суд з Чилі. Звыш 800 авіарейсов были отменены у Европы за минулые сутки в связи с моцным снегопадом. С перебоями працавали сегодня летнищи на заходе Немеччины, у Швейцарии и Нидерландах. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події п'ятниці, у тим ліку про те, чим займаються кандидати у президенти і як іде дотермінове голосування. А нашим гостем буде музика Леон Вольський, який на теперішніх виборах зробився назиральником. У бліц-аналізі були старшиня Верховного Совету і генерал міліції М'ячеслав Гриб, коментує заяви старшині КДБ Вадима Зайцева про те, що некоторі представники опозиції нібито спробували закупити електрошокери, петарди, газові балончики, металічні штири та інші небезпечні речі. Письменник Владимир Орлов сьогодні розказує про повстання 1863 року супраць Російської імперії. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Оценка выборов залежить от того, как пройдет подлик бюллетеней, заявил Герт Аренс, керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, якая працует у Беларуси. Активисты партии «Белорусская христианская демократия» организовали на площади Свободы в Минску коллективную молитву за Беларусь. Кандидаты закликают прийти 19 снежня на Кастрычинскую площадь с потребованием новых свободных выборов без уделу Александра Лукашенко.
Я не люблю робить прогнозы, але для меня уже видовочно, что эта площадь будет уникальной по количеству белорусов, которые вышли на улицу одночасово не по загаду. Людей будет значно более, чем в 6-м году.
Старшиня Нацбанку Петр Прокопович обещает до 2015 года сделать белорусский рубель свободно конвертованной валютой. Сябра партии БНФ Юрася Шпака-Рышкова позбавили статусу чальца участковой выборчей комиссии. Его обвинователи в том, что он блытал полномоцтвы сябра комиссии и назиральника.
Вместе с наблюдателем они стали срывать, фотографировать, кричать, что это международный скандал, что всех выведут на чистую воду. Поэтому, вы знаете, нужно ставить нахалов на место, потому что это намеренная провокация.
Старшиня КДБ заявил, что силовые структуры сорвали спробу представников оппозиции купить 3000 металличных штыров. По водле мониторингу Белорусской ассоциации журналистов, в часе выборчей кампании увага официальных СМИ была сфокусована только на одном кандидате у президенты.
То время, которое уделяли государственные электронные средства массовой информации, доходило до 90% альтернативные кандидаты или кандидаты от оппозиции были представлены значительно меньше, в границах 1% времени.
Поводле ЦВК, за три дни до терминового голосования проголосовало амаль 12% выборщиков. Зняволены мастак Олесь Пушкин трымая у турме голодовку. Кандидат на президента Виталий Ромашевский зладил каля будинку Крупского райотделу пикет у подтримку вязня.
Мы были у начальника РУВД, попередили его от недопущальности, от криминальной отказности за то, что незаконно, по нашим меркованиям, утримливается Олесь Пушкин.
У Беларусь доставлены огонь, запаленные от нязгасной лампады у базилицы нараджения пана у Бетлееме.
Про подеи пятницы рассказывала Алена Радкевич, и мы недавно отримали информацию, что затриманный кандидат у президенты Виталий Ромашевский, он затриманный у Менску, и теперь находится у Кастрычинским РАУС Менска. Туды поехали назиральники Организации безпеки и супрацовництва у Европе, и больше подробязно про эту ситуацию сочтите за этим на нашем сайте в интернете свобода.орг. Пятница – передапошний день агитации за кандидатов на посаду президента Беларуси. Президенты, претенденты на эту высшую керовную посаду протягивают свои передвыборчие поездки, промовляются на сходах, сустракаются с журналистами и выступают с политичными заявами. Основный змест этих заяв – заклик прийти 19 снежня на Кастрычинскую площадь в Минску с потребованием новых свободных выборов без уделу Александра Лукашенко, поведомляет Валер Калиновский.
Кандидат Владимир Некляев свою апошнюю передвыборчую поездку вырашил зрабить у родное местечко Крэва. Владимир Некляев заявляет, что уже теперь нема подставов признавать выники теперешних выборов и закликает суайчинников 19 снежня протестовать на Кастрычинской площади Менску. Подчас учарашнего митингу в Менску Владимир Некляев выступил с лозунгом «Новые выборы без Лукашенки».
Это не ёстика моя идея, она выникает просто из логики подей. Никто не может признать то, что зараз отбывается, как гонят людей на те же передние выборы. Никто не может признать эти выборы при относинах диктатуры до равноправия в этих выборах усіх претендентов на президента.
Інший оппозиционный кандидат Андрей Санников подтримал заклик Некляева. Кандидат на президента от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук сегодня на прессовой конференции выступил с аналогичной заявой. По воде Романчука, который спаслався на выники опытания агентства эффективной коммуникации «Инсайт», за Лукашенко теперь готовы голосовать 39% выборцев. Столько ж за Романчука, Санникова и Некляева разом. Таким чином, у першем туре не может быть переможцы. Баланс сил Украины за час кампании изменился, але треба домагчися ягоной легализации про свободу выборы без порушений и фальсификаций, меркует спадар Романчук. Кандидат от белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский меркует, что домагшися вольных выборов – это только задача минимум.
Возможно, что 20-го влада уже изменится. Але на ком задачи минимум мы обмерковывали, я абсолютно сводный, что как минимум требуется потребовать новых свободних виборів.
Мікола Статкевич гораче підтримує заклик колег, але каб домогчися гэтага, найперш білорусам треба прийти на площу, меркує ён.
Я не люблю робити прогнози, але для мене вже відомо, що гэта площа буде унікальною по кількості білорусів, які вийшли на вулицю одночасово не по загаду. Людей буде значно більше, ніж у 6-му році. Я думаю, що менавіта треба зробити, а не постояти, потрендіти, да ще пісні послухати. Коли люди прийдуть, то ми зробимо. Тим, хто буде трендіти, нам замінати, кажуть, ми їм не дамо замінати там.
Говорив кандидат на посаду президента Білорусі Мікола Статкевич. І більш подробязно про сьогоднішній день у праці некоторих кандидатів президента ми розкажемо крыху пазней. А тепер про працу незалежних назиральников. Шмат у яких регіонах їх дійність обмежують керівники участкових комісій. На участках часом відбуваються сварки і навіть приміняється фізична сила супраць незалежних назиральників. Одночасово адміністрації державних установ да і підприємства узмацняють тиск на подначалених, каб те голосували датерміново. Про гэта да і інше інформують кореспонденти «Свободы». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельские назиральники сутыкнулись с такой з'явой. Яны фиксуют на выборчих участках одну колькость выборцов, а комиссии подают іншие личбы, нашмат большие. Оповедая назиральник от компании «За справедливые выборы» Василь Прокаташкин, який ведет назирание на участку номер 9 у Новобелецком районе областного центра.
Первый день 53 бюллетеня опустили. В итоге вышло 86. Комиссия 86 налечила. Второй день мы налечили 123. Комиссия налечила 176.
Назиральник каже, что третий день до терминового голосования был особливо отметным.
Было 65 избирателей, 43 с утра и 22 с вечера. Комиссия поставила 136. И вместо 241 избирателя за эти три дня у нас побывало аж 398. Скоро мертвых душ придет больше, чем живых. Для чего это может робиться? Ну, только чтобы вкинуть бюллетень, так, я так понимаю. Недостающее будет доброшено.
Могилевщина. На самом буйным предприемстве Могилева «Химволокно» працовников промышают голосовать до терминового. Поведомляю Андрей Белогубов.
Про перадвыбачную ситуацию на Химволокне працовники одного из цехов рассказали назиральнику Геннадию Фадееву. З ягоного переказу выникает, что загад голосовать дотерминово огучивают начальники зменов от имя своего керавництва. Начальники зменов обязаны выявлять тех, кто не проголосовал.
Причем эту проверку уже сегодня они устраивали утром.
Працовники подтверждают слова назиральника. Одна с подарения поведомила.
Мы даже это записали. На телефон, на диктофон. Говорят, назовите фамилию, кто проголосовал досрочно. И записывают это на список. Не знаю, что с ним потом дальше будет. Большинство людей не проголосовало. Наш начальник говорит, вы что хотите, чтобы я на эшафот пошла?
Запис подарення давати адмовляється, бо боїться переследу.
Градзенщина. Назиральники за виборчим процесом у гэтым регіоні зверталіся са шматлікімі пропановами, просьбами до старшыняў участковых комісій, каб зрабіць выборы больш празрыстымі, удакладняе Михал Карневіч.
Назиральник ад БХК Роман Юргель розповідає, що учора і сьогодні вони передали старшыням 16 виборчих участков свої пропанови адносно падліку голосов.
Ну, яны стоять спинами і лічать бюлетені, мовчать, кожна свою стоп. А так, як на Україні чи на Росії, так там лічать і огучують, показують кожен бюлетень і адметку виборщика. От тоді прозристість підліку голосів буде, а не так, що назиральники за 5 метрів сидять і спини бачать, і що нехто нечто там лічить.
Роман Юрель каже, що поки ніякої реакції з боку старшин комісії на їх пропанови нема.
Віцебщина. Со скаргою у прокуратуру чигуночного району Віцебську звернувся незалежний назиральник Олексій Кирилов. Супроць його учинів бойку намісник старшині виборчого участку. Подробязності у Броніслави Станкевич.
Дар Кирилл зафіксував порушення про те, що бюлетені для голосування видаються виборцям ще до відкриття виборчого участка. І це викликало обурення чальців комісії, розповідає назиральник.
Зафіксував нарушення і пішов здавати в комиссию. И эта вся комиссия набросилась на меня, нахал, там, бесстыжий, все такое. Пытался что-то сфотографировать, на видео заснять. И этот заместитель дергал меня за ручек, выхватывал меня мобильный, что толкал меня, пуговицу мне вырвал в куртке. Еще пытались еще вытолкнуть.
Хлопец пошел у назиральники в першиню и кажет, что пережил соправдный стресс.
Берестейщина. Студенты, военные, милиция, пенсионеры у Берести голосуют дотерминово. Повод для назиральников и светков провести на участке их промышает керов кіраўніцтва і адміністрацыя, паведамляе Сергей Смірнов.
Праабаронца Владзімір Велічкін назначае, што прымус з боку чыноўнікаў галасаваць датэрмінова існуе кожныя выбары.
На добрай палове участкаў пераважна галасуюць пенсіянеры, студэнты, потым міліцыя і вайсковыя. Напрыклад, на 118 участку днямі было атрымана дадаткова 300 бюлетэняў, а ваеннаслужачых чатырох кропак супрацьпаветранай абароны збіраюцца прывесці на берасце, менавіта дзе яны будуць галасаваць.
Незалежных назіральнікаў на участках сябры камісію спрымаюць даволі негатыўна, зазначае Владзімір Велічкін. На участку нумар 4 назіральніка не дапусцілі прысутнічаць падчас апячатвання скрыні. На іншым участку назіральніку не далі сфатаграфаваць скрыню.
Больш паведамленняў з рэгіёнаў пра хаду датэрміновага галасавання вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А пра датэрміновае галасаванне выказваюцца і нашы слухачы. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Шановная свабода, лічу сваім абавязкам даць праўдзівую інфармацыю. У Воршу жыву роўна 40 год, у мяне шмат знаёмых, дык вось цераз іх я даведалася, што Беларусьбанк ўжо прагаласаваў датэрмінова па загаду начальства. Школам спусцілі такі самы загад. Дырэктары адпаведна пагналі на датэрміновае галасаванне педагогаў. Студэнтам загадалі таксама да 19-га ўсім прагаласаваць. У Горках у сельгас акадэміі прымусова галасуюць датэрмінова таксама. На заводах і фабрыках трэба меркаваць тое самае. Так што нязменны сабе забяспечыў ужо 70 галасоў. А я хачу звярнуцца да кандыдатаў. Здымайце свае кандыдатуры, не ўдзельнічайце ў ганебнай трагікамедыі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». У цэлым выбарчая кампанія праходзіць нармальна, а ўсе драмы разгортваюцца больш у інтэрнэце, чым у сапраўднасці, хаця пэўныя моманты ёсць. Гэтак заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ў Менску падчас адкрыцця інфармацыйнага цэнтру для журналістаў у Палацы Рэспублікі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня ЦВК вінаваціла пэўныя палітычныя сілы ў спробах дыскрэдытаваць выбары і сарваць працу выбарчых камісій. Ярмошына паведаміла, што ў ЦВК паступіў шэраг актаў назіральнікаў.
Самая главная жалоба па поводу таго, што наблюдацелям не даюць возможнасці аставацца начаваць у збіральных участках. Аднак ім ніхто і не должен предоставляць такія возможнасці, то што цэнтральная камісія прыняла адназначнае пастанаўленне па гэтаму вопросу.
Паводле Ярмошынай, іншых недахопаў няма. На прымусу падчас датэрміновага галасавання ЦВК атрымала толькі два звароты, якія правяраюцца. Да прыкладу, камендант аднаго з інтэрнатаў, дзе жывуць рабочыя, нібыта вельмі актыўна запрашаў жыхароў прагаласаваць датэрмінова. Аднаго чалавека пазбавяць статусу сябра камісіі, а таксама анулююць адну акрэдытацыю назіральніка кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары.
Месяц з наблюдацелем они сталі срываць, фатаграфіраваць, крычаць, што это міжнародны скандал, што всіх выведуць на чыстую воду. Поэтому, вы знаете, нужно ставить нахалов на место, потому что это намеренная провокация.
Юрась Шпак-Рыжко насамрэч выключаны з выбарчай камісіі адміністрацыі Ленінскага району Менску, але ён патлумачыў свабодзе, што знайшоў пад накрыўкай адной са скрыняў для галасавання дзірку памерам з руку. Ён гэта зафіксаваў, сфатаграфаваў і паведаміў назіральніку. Таксама ён сцвярджае, што знайшоў 50 лішніх бюлетэняў. Лідзія Ярмошына адзначыла, што пасля 20:19 калі зачыняцца выбарчыя участкі, у нас няма кандыдатаў на прэзідэнта, калі вядома не будзе прызначаны другі тур. Таму заявіла кіраўніца ЦВК, на вулічныя акцыі пасля 20:19 не распаўсюджваюцца нормы выбарчага заканадаўства. Лідзія Ярмошына паведаміла таксама, што цэнтр ЭКАОМ, камітэт моладзевых арганізацый і ТНС Украіна спачатку падзеліцца вынікамі экзітполаў з ЦВК, бо згаданыя арганізацыі прасілі цэнтральную камісію аб садзейнічанні. Ярмошына мяркуе, што агучыць гэтую інфармацыю давядзецца цягам дня, але пры адной умове.
Если в течение дня начнется вброс фальшивых неких экзит-пулов от организаций, которые их не проводят, разумеется, это будет вынужденная необходимость представлять иную информацию, дабы не было вот доминирующего влияния негативной, незаконной информации подобного содержания.
Говорила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Оценка выбору в значной ступени будет залежать от того, как пройдет подлик бюллетеню. Такое меркование за 3 дни до завершения голосования на президентских выборах выказал Герт Аренс, керавник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, якая працует в Беларуси. Спадар Аренс дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода», и с ним можно ознакомиться на нашем сайте в интернете свобода.орг. У эфиры выники дня. С вами Надалей Алексей Знаткевич. И нагадаю, некоторые подзеи пятницы. Поводле Центральной выборчей комиссии за первые 3 дни до терминового голосования проголосовали амаль 12% выборщиков. Альтернативные кандидаты закликают провести 19 снежня на Кастрычницкую площу с потребованием новых свободных выборов без уделу Александра Лукашенко. Активисты партии «Белорусская христианская демократия» организовали на площади Свободы в Минску коллективную молитву за Беларусь. Старшиня Нацбанку Петр Прокопович обещает до 2015 года заработать белорусский рубель свободно конвертованной валютой. Старшиня КДБ заявил, что силовые структуры сорвали спробу представников оппозиции купить 3000 металличных штыров. Зняволенный мастак Олесь Пушкин тримает в турме голодовку. Кандидат на президента Виталий Рымашевский зладил каля будинку Крупского РАУС пикет у подтримку вязня. Сегодня у вечера несколько десятков человек промовили коллективную молитву за Беларусь каля будинку городской ратуши на площади Свободы у Минску. Инициаторами выступили активисты партии «Белорусская христианская демократия». Сведком незвычайной акции был наш корреспондент Игорь Корней.
Организаторы закликали верников разных христианских конфессий, необыяковых до своей краины, супольно помолиться за Беларусь. Инициативу подтримали самые разные люди, которые собрались в центре столицы под бел-червоно-белыми стягами. Со свечками в руках яны ждали свое родиме руху наперед, а не поступового откату назад. Перед присутными выступил бард Анатолий Кудласевич, удельник увитал кандидату президенты Виталий Ромашевский. Сутность акции организаторы потлумачили так. Православные, католики, евангельские христиане, усе люди доброго сумления, у непросты для Беларуси час, повинны объединяться и просить Божьей милости для уратования нации. Про это говорил и сустаршиня партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Тут на площади свободы пересекаются храмы и католической конфессии, и православной. Колисти тут был не протестантский сбор, символично, что на площади свободы сегодня сносится молитва за нашу Украину. Беларусь, на жаль, застается опрошней краиной в Европе, в якой не выдаденная Библия, ці Евангелие массовым накладом по белоруску народной мове. В той же самый час мы, как кажут, на переде планеты всей по таких показчиках, как самогубство на душу населения, как алкоголизм, у нас вымирает каждый год когда 100 тысяч человек. Это без войнов, без эпидемии.
Большиня удельников поделяла с непокойностью тем, что в отношениях помеж людьми пануют злосливость, хамство и хлусня. Многие христианские святыни зняважаные, а христианам карают за молитву для стенов ихних храмов. Так, апошние 5 годов католики щодня молятся за вертание своих святыняв, костела святого Язепа, а так само кляштару Бернардинцев. Але городские улады прослуховываться до верников не спешаются. Удельники подкресливали, что сучасное громадство стомилося от безверия, але христиане у всех конфессий хочут к стандартам человеческих взаимодочинений, одной высшейших уладов до шараговых громадянов, стала взаимная повага и едность у духу. Доцент кафедры психологии Барановицкого державного университета Евген Малиновский переконаны. Объединенная молитва повинна принести правду и свободу Украину, Беларусь.
Наша супольная молитва не подлегает никаким человечьим коррекциям, человечьему контролю. И мы не спотыкнемся на этом. Мы сегодня, братья и сестры, мы выпробованные. У нас решка, але наша молитва не колхоз, а молитва город. Это есть город.
Веру у светлой перспективы выказал и представник Евангельской церкви Юрий Карбунович. И он каже, что самого простого и зрозумелого прикладу достатково, как переконаться. Светло у конце туннеля есть заусёды.
Я так, знаете, счастлив, что я здесь. Значит, счастлив то, что вижу молодежи много. Я недавно приехал с Иерусалима. История Израиля, они должны были выйти с Египта и прийти в обетованную землю за один за день. Знаете вы, а сколько времени шли туда?
40 лет.
40 лет. И вошла молодежь. Молодежь, ты здесь?
Сегодняшняя акция, меркуючи по всем, будет иметь протяг. Предметом молитвы мают стать просьбы об тем, как правда и справедливость взяли верх на земле белорусов, а усилякое беззаконие было посоромленное.
Рассказывал Игорь Корней. Дарэчы, як мы уже паведамлялі, один из организаторов этой акции, представник партии «Белорусская христианская демократия», кандидат президенты Віталь Рымашэўскі, фактично затриманы милицией. Як паведамил Рымашэўскі агентству «Белапан», ягоную машину затримали супрацовники державной аутоинспекции. Яны спочатку заявили, что небыто машина неправильно припаркованная, потом, что автомобиль небыто согнанный, скраденный, и ягоным автомобиль заблоковали, милицианты не представились, кандидат у президента, ягоные доверенные особы отмовляются выйти из автомобиля. За подеями сочите за обновлениями на нашем сайте свобода.орг.
Блиц-анализ свободы.
Старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў заявіў, што некаторыя прадстаўнікі апазіцыі спрабавалі закупіць электрашокеры, петарды, газавыя балёнчыкі, металічныя штыры ды іншыя небяспечныя рэчы. Прозвішча грамадзянаў, якія спрабавалі рабіць такія закупы, старшыня КДБ не назваў. Таксама не было сказана, дзе і калі адбылася такая спроба. Чаму ўлады за некалькі дзён да выбараў зноў прыбягаюць да тых самых метадаў, якія былі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах? Якая асноўная мэта таких заявок? Знеславить оппозицию альбо снизить потенциальную колькость удельников акции 19 снежня на Кастрычницкой площади в Менску? На это питание Виталя Цыганкова отказывая были старшиня Верховного Совета Беларуси, был генерал милиции Мячеслав Гриб.
Варто нагадать, что в 2006 году тогочасный старшиня КДБ Степан Сухаренко заявлял, что оппозиция рыхтует шерох провокаций, Тумникова собирается укидывать дохлых пацуков в систему водозабеспечения. На этих выборах литерально до опошних дней никаких таких заявок не робили представники влады, а левось опошние дни с початку Макей, керовник администрации президента, теперь старшиня КДБ Вадим Зайцев, расповедают журналистам, что оппозиция небыто рыхтует разные провокации. На вашу думку, про что это говорить? Неужели влады так и не вытримали такого либерального, как бы, своего ставления до этой выборчей кампании?
В данном выпадку треба крыху поразважать, кому потребны провокации, а кому они не потребны. Оппозиции никакие провокации не потребны. Для того, как зарабить картинку, как тут улады сегодня кажут, для оппозиции достаточно, как на площадь пришло много людей, как показать мирную демонстрацию и мирный протест. Оппозиции не треба, как улада вмешивалась силовыми методами у пресечения этой демонстрации. Уладишь, миновито ей потребны провокации. Как показать, что вот были некие порушения законов, там парадков, некие выбухи, нечто еще иншее, как применить силу. Разогнать, потом сказать, что мы это все сделали не тому, что мы супердемократы, а тому, что тут шерох людей, которые погрожали небезпекой окружающим людям и так далее, и так далее.
На вашу думку, такие заявы представников влады, они накерваны, прежде всего, на то, как выкликать, ну, недовер до оппозиции сбоку широких массов населения, те для того, как заполохать тех потенциальных удельников акции, которые могут 19-го снежно прийти на площадь?
Мне кажется, это и первое, и другое. Я навод не ведаю, чего больше. Лохать они хотят, и опорочить хотят. Что это вот несумленные люди, они хотят сделать провокации. Але в первую очередь, я думаю, что они хотят заполохать людей, как они не пришли на площадь.
Могут достигать своего выника такие методы. Мы памятаем, что в 2006 году значно более жесткая была риторика влады. Вы говорили, что тем, кто придет на площадь, погрожая зняволение, погрожая артикул по терроризме, але тем не меньше люди пришли.
Сегодня не 2006 год. Уже и громадство иншее, и обставины иншие к этой уладе. Вельми хочется подобаться Заходу и Усходу и показать свою демократичность. Але не хапая. Какая же демократичность, коли керовник улады заявляя, эти назиральники обнаглели, потребуют нечто переличивать, потребуют фотографовать протоколы. Объявила демократию улада, а вытримать ее боится. Улада хочет отримать перемогу в первом туре. Але для всех разумных людей зрозумело, коли 10 кандидатов на одну посаду в первом туре набрать больше за 50%, Одному кандидату это немагчимо. А коли будет объявлена перемога в первом туре, то для всех будет зрозуміло, что это фальсификация.
Бліц-аналіз свободи.
Былы старшыня Верховнага Савету і былы генерал міліцыі Мячаслаў Грыб каментаваў заявы старшыні КДБ пра тое, што апазіцыя нібыта спрабуе закупіць небяспечныя рэчы. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы, а нашым гостем неўзабаве будзе музыка Лявон Вольскі, які на цяперашніх выбарах зрабіўся назіральнікам. Пісьменнік Уладзімір Арлоў у апошняй перадачы цыклю «Пакуль ляціць страла» сёння раскажа пра паўстанне 1863 году супраць Расійскай імперіі. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнс, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі. Актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Кандыдаты заклікаюць прыйсці 19 снежня на Кастрычынскую плошчу з патрабаваннем новых свабодных выбараў без удзелу Александра Лукашэнкі.
Я не люблю рабіць прагнозы, але для мяне ўжо відавочна, што гэта плошча будзе ўнікальнай па колькасці беларусаў, якія выйшлі на вуліцу адначасова не па загаду. Людзей будзе значна болей, чым у 6-м годзе.
Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч абяцае да 2015 году зрабіць беларускі рубель свабодна канвертаванай валютай. Сябра партыі БНФ Юрася Шпака-Рышкава пазбавілі статусу чальца участковай выбарчай камісіі. Яго абвінавацілі ў тым, што ён блытаў паўнамоцтвы сябра камісіі і назіральніка.
Вместе з наблюдателем они стали срываць, фатаграфіраваць, крычаць, што это міжнародны скандал, што всіх выведуць на чыстую воду. Поэтому, вы знаете, нужно ставіць нахалов на место, потому што это намеренная провокация.
Старшыня КДБ заявіў, што сілавыя структуры сарвалі спробу прадстаўнікоў апазіцыі купіць 3000 металічных штыроў. Паводле маніторынгу Беларускай асацыяцыі журналістаў, у часе выбарчай кампаніі увага афіцыйных СМІ была сфокусаваная толькі на адным кандыдаце ў прэзідэнты.
То время, которое уделяли государственные электронные средства массовой информации, доходило до 90% альтернативные кандидаты или кандидаты от оппозиции были представлены значительно меньше в границах 1% времени.
Паводле ЦВК, за тры дні да тэрміновага галасавання прагаласавала амаль 12% выбаршчыкаў. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага райаддзелу пікет ў падтрымку вязня.
Мы былі ў начальніка РУВД, папярэдзілі яго ад недапушчальнасці, ад крымінальнай адказнасці за тое, што незаконна па нашым меркаванням утрымліваецца Алесь Пушкін.
У Беларусь дастаўлены агонь, запалены ад нязгаснай лямпады ў базыліцы нараджэння пана ў Бетлееме.
І яшчэ раз дадам, што ў міліцыі Кастрычніцкага раёну Менску знаходзіцца кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, а таксама намеснік кіраўніка ягонага выбарчага штабу Дзяніс Садоўскі і давераная асоба кандыдата Анатоль Міхнавец. Віталь Рымашэўскі прыехаў на месца затрымання Дзяніса Садоўскага, бо яму паведамілі, што той автомабіль забяруць на штрафную стаянку для праверкі, і супрацоўнікі ДАІ выклікалі спецназаўцаў. Віталь Рымашэўскі і назіральнікі АБСЕ прыехалі ў міліцыю Кастрычніцкага раёну і просяць патлумачыць прычыну затрымання Дзяніса Садоўскага. І зараз яшчэ крыху пра хаду агітацыйнай кампаніі ў рэгіёнах. 17 снежня ў Магілёве правялі агітацыйную сустрэчу адразу два кандыдаты ў прэзідэнты – Мікалай Статкевіч і Дзмітры Вус. Абодва шукалі прыхільнасці магілёўскіх выбарцаў у Доме культуры чыгуначнікаў. Паслухаць кандыдатаў прыйшло больш за сотню чалавек. Сустрэча атрымалася самай працяглай з усіх, якія праводзілі ў Магілёве іх папярэднікі. Падрабязнасці ў рэпартажы Андрэя Белагубава.
Сустреча довжилася 3 години. Кандидати промовляли по чарзі. Больш говорив Миколай Статкевич. Йому ж було зададено і більше питань. Ягоні опоненти, переважно наставники і чиновники, відказами залишилися незадоволені. Вони стверджають, що кандидат не відказав на їх по сутності.
Рішення питань тільки через площадь – це не рішення проблеми. Люди сьогодні повинні жити. А ми не услышали конкретних фактів розвитку економіки і нашого будущего. Пусті обіцянки, які совершенно нічим не підтверджені. Таке впечатлення, що основи під цими обіцяннями нет никакой.
Заявила одна з опоненток Статкевича. Дві наставниці запиталися, як кандидат бачить розвиття системи едукації і чим він може допомогти школам.
Ну, естественно, помощь государства есть. Вот, например, в нашей школе сейчас окна поставили, выделили деньги. И нам очень повезло, потому что не хватает средств. Не обязательно миллиардами и триллионами помогать. В школе можете подарить жидкокристаллический монитор. И так уже это и дорого для партийного движения. Или там 5 компьютеров. Фактов нет никаких.
Ушчувая кандидата одна из наставниц. Прихильники Статкевича встречи с ним задоволены. Одно из меркований.
Чувствую, в человеке есть стержень. Человек готов на конкретные, на реальные действия. Человек готов взять на себя ответственность. Нам в стране не хватает героев. И так хочется его увидеть в чьем-нибудь лице. Честно говоря, неприятное впечатление оставляют выкрики эмоциональные, совершенно необоснованные.
Промовляв Статкевич по-російську. Гэта не сподобалося некоторым присутним. Вось критичне виказування на конт гэтага.
Ми всім земляки, ми з одного Слуцького району. У нас судовна мова, яка лягла у основу літературно-білоруської мови. І я не задоволена, я йому об гэтым скажу зараз.
Питання сподарення задала. Статкевич отказав.
Зараз я прийшов до рамок. На жаль, вже ситуація така, що вони білоруську мову просто не розуміють. Я зацікавлений, як мені зрозуміли, тому я кажу на ту мову, яка більше зрозуміла аудиторію.
Миколай Статкевич зустрічай задоволений.
Безумовно, є люди, які прийшли сюди з певними питаннями, не їм підрихтованими, але усе у межах пристойності. Навіть емоцій не хапає. От коли ніхто з них покричав, там на сцену вибіг. То я б підняв емоційний градус зустрічі, люди пішли більш наповнені становчою енергією.
Миколай Статкевич жартом називав свого колегу Дмитрія Вуса молодим кандидатом. Питання у Вусу було значно мені. Однак і він зустрічі і питаннями задоволений.
Да многие здесь нету из-за того, что боятся. Записки идут о том, что их принуждают ходить на досрочное голосование, что принуждают 19 числа работать. Люди, я вижу, что начинают просыпаться. Это спячки начинают задуматься.
Говорю кандидату президента Дмитрий Вус.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателлите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Музыка Лявон Вольский зрабился назиральником на теперешних президентских выборах. Для нашей программы спадар Вольский рассказал про свои чакания от выборов, про новую песню и про перший досвід назирання.
Николи в жизни не было у меня такого досвіду, так это, тому для меня это такий, ну, довольно хвалюючий момент в моем житті, такий экстремальный навод. Сьогодні ось ми з Олегом Хоменко зареєструвалися у інтернаті на Слесарне і у лінгвістичному університеті. Досить поспіхово, так, без ніяких перешкод. І завтра сходимо, напевно, у лінгвістичний, поглядимо, як там іде дотермінове голосування. Сьогодні вже шмат було дівчинок, які стояли у черзі перед від'їздом до хати у своїй Рогачовій і Жабінки, які прагнули голосування. І на наше питання, чому дотерміново, вони так сравніво опускали в очі, казали, що треба до хати їхати і так далі. Ну, коротше, я не розумію, що те, що вони роблять, це не вельми добре.
А чому ви вирішили увогуле пайсці у назиральники гэтым разом?
Ну, я гэтым разом для мене такі нестандартні крышечку вибори, шмат кандидатів, сама ситуація нестандартна для Білорусі, тому я вирішив не так активно поудельничати во всім цьому процесі.
Ви, я так розумію, вилучалися не збором підписів однієї організації, так?
Так, я вилучався від Центру супольності, від Товариства Білоруської школи.
Це був інструктаж?
Інструктаж такий банальний, першісний. Я пішов. У меня есть такая брошюра, я ее буду и вылучаю, буду вылучать еще. Ну, там довольно все просто, в принципе. То, что можно робить и чего нельзя робить, это достаточно просто, але некоторые речи не прописаны в законе на вопрос, тому это можно покрасаться как бы в своих метах, узконакированных цельцам и старшиням комиссии.
А вам говорили, на что варто звертать увагу подчас назирания? Где менавіта такие деликатные места, где легко провести фальшование?
Делікатне місце, я не вірю, просто не треба, як бабуля приносила пашпорт свого нікого там п'янюги сина чи своєї дочки, яка кудись з'їхала на гати час. Каб не несли по некалькі пашпортів, каб не голосували за інших. І саме головне, це сачить, це тяжко вельми, але намагатися сачить за збором підписів і потім цю інформацію доносить до громадськості. Хоча це вельми тяжко, безумовно, зробити у наших умовах наша законодавство, але треба не кімкнутися. Як можна було бачити, принаймні, що там робить? Тому що це, звичайно, робиться у така практика, каб, що членці комісії роблять це вельми хутко, там за 15-20 хвилин, мені ж там перетусовують, як карти, цієї папірочки хутко, там викидаються одразу всі скрині. Треба, каб скрині, з якими ходили по хатах, до людей, які звернулися у комісію, що вони не можуть з'явитися і хочуть проголосувати непосередньо по місту жихарства, треба, каб це особливо лічилося, каб особливо лічилося скриня дотермінове, каб особливо лічилося скриня голосування менавіто у день виборів. Нельзя, каб яны выкидали одразу все это в одну кучу, хутенько нечто там быттым бы лечили, и на этом все скончалось подвершением таких, ну, неких выников.
А вы уже спробовали наладить некий контакт с чальцами выборчей комиссии, со старшинем уже выборчей комиссии, вот пытаться у них, ці будуть махчимости, саправды, назирать за подликом, ці будуть махчимости, саправды, отримать некие там копии протоколов?
Безумовно, мы одразу запытались, кольки на теперешний момент проголосовало. На одному участку, де ми зареєструвалися мало, на другому уже досить, у лінгвістичному університеті досить некепско проголосували студенти, у районі там 12% від загальної лічби виборців. Безумовно, ми у лінгвістичному були у контакті з намісником старшині, а там з старшинею у інтернаті на вулиці Слясарної. У принципі, я можу сказати, що на сьогоднішній момент до нас поставилися досить так приязно навіть. А что будет там в час, непосредственно в час голосования, я думаю, что не вельми будут. Ну, але поглянем, сейчас покажем.
Лявон, большинство альтернативных кандидатов закликают людей после закончения выборов, после закрытия выборчих участков, прийти на Кастричницкую площадь у Менску. Вот герой ваших куплетов Гришка сбирается, например, Савка там узначаливая выборчую комиссию, и оно, напевно, не отримается. А вот вы будете назиральником, сам вы сбираетесь, а после идти на площадь?
Я не буду агитовать за площу, тому що це досить може бути небезпечно для людей, які, наприклад, вчаться. Але сам я хоче за все, коли я туди доберуся, дойду, збираюся без Бога.
А інші ваші, скажімо так, знайомі, сябри, ось ви збираєтеся йти туди сам, чи збираєтеся йти туди компанією нікої?
Ми все ж таки спробуємо пойти туди нікої такої, ну, шматлюдної компанії, хоча я буду вельми зайнятий, на жаль, бо там треба було з'явитися крішку раніше, там, годині, може бути, а 6-й, а на половину 7-ї. Ось, але мені доведеться після 9-ї години, після цих всіх подліків марудних. І, але я, ну, я сподіваюся, що у нас так збирається чоловік 20-30. Ну, як триматися в веселій шумній компанії.
Якраз перед минулими виборами з'явилася пісня гурту НРМ «Гадючник», якою ви з іншими музиками НРМ тоді співали і на площі, яка в некім сенсі, можна сказати, стала і гімном подій у тих у 2006 році. Ваша нова пісня «Хай прийде день», вона неким чином примеркована до політичних подій, чи вона так просто супала?
Вона супала, але просто нічого в житті нашому не супадає. Вона написана була навіть наприкінці весни. Але так ніяк зорки склалися, ніяк такий їхній малюнок, що вельми на пасує. Ось ми вчора грали на концерті у, як ми говоримо, КПЗ «Мінськ». І народ сприйняв це однозначно як ніяк пісню сьогоднішнього ось дню. Не приміркованою до виборів, але приміркованою до ситуації, от менавіта яка тепер, так би мовити, згустілася на нашій території.
У нас учора був гостем публіцист Віктор Мартінович, і він написав артикул «Чому я пойду на площу?» І там у прадмові до цього артикулу фактично він виказує таку думку, що хоч нічого не зміниться, але ось я пойду. Бо це один раз на 5 років, коли білоруси масово виказують громадянську позицію. А ось ви згодні з цією посилкою такою, що нічого не зміниться тепер?
Ведаєте, що і в Польщі думали, навіть коли буяла солідарність, то нічого змінити не можна, ми просто будемо протестувати. І ніяк ось в один момент все раз змінилося. Той ж там було у 90-х, коли змінялися історичні формати, коли розвалювався Совєтський Союз. Всі не вірили до кінця, що можна в цю махіну, в цю страшну якби, систему ніяк навіть зрушити з місця. А вона практично за кілька днів розвалилася. Тому уже йти на площу з думками, що нічого не зміниться, але я схожу, мені подається, це не тільки глупство, але це неправильний підход. Я завжди вірив в ніякі позитивні зміни в нашому громадстві, і тому і пойду вчитися.
А коли не секрет, за кого ви будете голосувати на виборах, коли ввогулі будете? І, може бути, ваші знайомі, ваша сім'я, ви обмірковували це питання?
Щиро кажучи, я не визначився до кінця. Я спочатку збирався конкретно голосувати за одного кандидата, коли все тільки починалося. Але потім, поглядівши дебати і на БТ, і у сенсі в інтернеті, я не хожу телевізор, тим більше наші офіційні канали, поглядівши в інтернеті виступи кандидату на БТ, потім поглядівши дебати на Тутбай, зрештою, це нельзя просто назвати дебатами, це просто люди виказувалися одним фронтом, причому виказувалися про ніякі наболілі речі для кожного. Вельми шмат симпатичних кандидатів, я зараз вагаюся поміж трьома з їх. Але я, безумовно, визначуся завтра вже.
А ви гэтыя речі обмірковуєте ось у сім'ї з знайомими, з сябрами? Хто за кого буде голосувати? І чи лічите ви гэта важным, хто за кого проголосує? Бо некоторые просто виказуються таким чином, що неважно, за кого ви проголосуєте, все равно ваші голоси не будуть подлічуватися. Ось як би ви відказали на гэта?
Ну, все равно варто голосувати за одного з 9 альтернативних кандидатів, щоб відтягнути 20%, коли не думати про фальсифікацію. Але мені подається, що все ж таки треба вибрати найбільш симпатичного президента на президентську посаду і проголосувати. Це не тільки громадянське, це просто чоловічий обов'язок.
Лявон Вольський – музика і назиральник на теперішніх виборах. А зараз ягоная пісня «Хай буде день». Лявон Вольський «Хай буде день» – одна з нових пісень, які тепер з'явилися у інтернеті. До речі, додам, що на нашому сайті щотиждень музичні коментарі від Лявона Вольського у передачі «Пісні правди». Події коментують Савка де Гришка. Ми на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некоторые події п'ятниці. Поводле Центральной выборчай комиссии за три дни до терминового голосования проголосовали амаль 12% выборщиков. Альтернативные кандидаты закликают провести 19 снежня на Кастрычницкую площадь с потребованием новых свободных выборов без удела Александра Лукашенко. Оценка выборов залежит от того, как пройдет подлик бюллетеней, заявил Герт Аренс, керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, якая працует в Беларуси. Активисты партии «Белорусская христианская демократия» организовали на площади Свободы в Минске коллективную молитву за Беларусь. Старшиня КДБ заявил, что силовые структуры сорвали спробу представников оппозиции купить 3000 металличных штыров. Зняволенный мастак Олесь Пушкин тримает в тюрьме голодовку. Кандидат на президента Виталий Ромашевский зладил каля будинку Крупского районного отдела внутренних справ пикет у подтримку вязня. І зараз я ще крихту про життя кандидата на посаду президента Білорусі. Ярослав Романчук відмовився від ахови, яку пропонувала йому міліція після того, як автомобіль кандидата потрапив у автоаварію. А це є ахова у інших кандидатів у президенти. Звістки збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
17 снежня подчас прессовой конференции для замежных журналистов кандидат на президента Ярослав Романчук поведомил, что отмоился от аховы и пропонованной милицией. Пропонову дать кандидату Романчуку аховника на час выборов забил департамент аховы Министерства внутренних справ после аварии, у якую автомобиль кандидата у президента трапил у Гомельской области. Поведомил в свободе керовник выборчего штаба кандидата Лев Марголин. Сподар Марголин цікавився у керовника департаменту сподара Буйновского причинами пропановы. Раптом милиции ведомо про подрыхтовку замаху на кандидата.
Он сказал, что никакой информации нема, а левошведовицы вот было дорожное здоровье, тому мы вырешили пропонать такие послуги на безвыплатной основе. Ну, подумали, что не вельми будет пригоже отрозниваться от инших кандидатов президенты, и тому мы вырешили отмовиться от этой почестной, скажем так, послуги.
Певную допомогу у поездках по краине Ярославу Романчуку оказывают активисты его штабу, а ляховниками их назвать нельзя. Усе робится по сябровску, поведомил Лев Марголин. Виктор Терещенко недавно нанял нового кировцу. У автомобилей кандидата на президента были наумысны, как он лечит, пошкодженные тормозы и подушки безпеки. Кандидат никого не обвинувачивая, а Лею выпадковость поломки не верить.
Чтобы это сделать, надо знать автомобиль. У меня же американская, это Dodge Caravan минивэн. И надо знать, какие провода вырвать. То есть в случае тормоза отказывают, я лечу куда-то, стукаюсь, и подушка не срабатывает. То есть умышленное действие. Это твоих водителей уволил, и все. И нанял другого человека.
При этом охотника наймать Виктор Терещенко не стал, а из милиции охову ему, в отрозненне от Ярослава Романчука, никто не пропоновывал. При конце выборщик кампании отримал пропанову об охове и Виталь Рымашевский. Его брались оховывать в связи с инцидентом у Будокошелевском районе, когда на сутлич автомобилю кандидата выехал порушальник правилов. Сподар Рымашевский каже, что был не супрать оховы, а ли перешкодили бюрократичные правила.
Перетелефоновали некие почтались умовы, там пишите заяву, что вам потребна охова. Какую заяву? Охову мы не просили. Хочется, Хрилавска, Хаездец, и короче, мы их таки не побачили. Я думаю, что не побачили.
Поводле Виталя Рымашевского, некалькі разоў на сустрэчах з выбарцамі супраць яго ладзіліся правакацыі, якія лічаць зведама ўладаў. Лепш бы сцішылі сваіх правакатараў, кажа кандыдат на прэзідэнта Рымашэўскі. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што каб атрымаць бясплатнага ахоўніка на час выбараў, трэба было напісаць заяву. Ці былі ахвотныя, спытаўся я ў кіраўніка прэсавай службы Канстанціна Шалькевіча.
Каждый из кандидатов мог воспользоваться официальным правом на охрану, но ни один не воспользовался.
Чому кандидаты сами не звертались в милицию по охову? Кандидат от БНФ Рыгор Косусев отказал за себе.
Такой необходимости, чтобы меня оховывать, нема. Президент повинен быть доступен для людей. А когда президент уже 3000 оховы, конечно, ему люди не цікавые.
Меркаванне кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва. 266-39-52, телефон аўтаадказніка ў Менску, і гэты нумар працуе 24 гадзіны на суткі, у тым ліку і ў гэты час.
Я тоже прыйду на плошчу і возьму з сабою пясок. А плошча – это не для гуляний, дзецям там катацца на коньках, а для мітингаў, для мірных. Вырешать всякие проблемы, жизненные вопросы.
Расскажу вам об вчерашнем выпадку. Хтось у нашей школе, каля плаката с 10 претендентами, с крайку, повесил портрет Андрея Санникова. Прошло 2 дні. Усё было добро, как зненацку не заехал в школу старшиня райвыканкама. Дык ён сам злупіў плакат Саннікава у настаўніцкай трос гэтай бумажкай і крычаў так, што дырэктар амаль страціла прытомнасць. А пасля плакала. Аб гэтым ужо 2 дні гаворыць народ. Адны абураюцца, другія рагочуць, трэція радуюцца. Слухачка з Палесся. Дзякую.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сайт WikiLeaks апублікаваў шэраг дыпламатычных дэпешаў, амерыканскую дыпламатычную перапіску, чарговая порцыя ў тым ліку і некаторыя, якія тычацца Беларусі. афіцыйнага пацверджання з боку ЗША, што гэта сапраўдная дыпламатычная перапіска няма, тым не менш абвяржэння няма таксама. Мы пагутарылі з маім калегам, Сергеем Навумчыкам пра сённяшнюю порцыю выкрыццяў WikiLeaks, і я спытаўся, што яго найбольш зацікавіла.
Найбольш, мне падаецца, цікавым гэта матэрыялы, якія ўтрымліваюць спасылкі на размову сам на сам з Лукашэнкам, міністра замежных справ Эстоніі Паэта. З гэтай размовы вынікае, што Александр Лукашэнка даваў даволі рэзкія ацэнкі палітыцы Крамля, казаў, што Расія справакавала вайну ў Грузіі, гаварыў, што будзе, напэўна, вымушаны прызнаць Абхазію і Паўночную Асетію менавіта з прычыны ціску Масквы, каб здабыць танныя энерганосьбіты. Увогуле ён так быў даволі шчырым з міністрам замежных справ Эстоніі і даваў такія ацэнкі, якія ў афіцыйных ягоных інтэрв'ю ці публічных выступах не гучалі.
Але ці можна быць упэўненым, што гэта была шчырасць, бо пра Лукашэнку часам кажуць, што гэта чалавек, які заўсёды гаворыць тое, што хоча пачуць ад яго суразмоўца. Можа быць, ён проста казаў гэта для суразмоўцы, для міністра замежных справ Эстоніі.
Ну, зусім магчыма і такая ацэнка, тым больш, што з тых жа самых матэрыялаў, з дэпешаў дзярждэпартаменту, выглядае, што дыпламаты, скажам так, не клюнулі на, так бы мовіць, шчырасць Александра Лукашэнкі, яны пісалі, што нельга разлічваць на тое, што слова Лукашэнкі пра дэмакратыю, пра гарантаванне правоў чалавека будуць рэалізаваны ў ягоных дзеяннях. Тут, хутчэй, амерыканцы выглядалі песімістамі.
У тых жа самых матэрыялах, якія апублікаваў рускі рэпарцёр са спасылкай на WikiLeaks, гаворыцца таксама і пра тое, што Александр Лукашэнка нібыта, прынамсі ў гутарцы з эстонскім міністрам, ён так сказаў, што нейкі час спадзяваўся знайсці саюзніка ў асобе прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева супраць Уладзіміра Пуціна. Наколькі вось для вас гэта было нечаканым?
Ну, сапраўды, вось гэта якраз было нечаканым, таму што здавалася б, бліжэй паводле сваёй палітычнай ментальнасці да Лукашэнкі, гэта якраз такі расійскі прэм'ер і былы афіцэр КДБ Пуціна, які больш аўтарытарны, а Медведзе ўсё ж такі мае імідж такога, ну, адноснага ліберала. Дык вось якраз такі наадварот, Лукашэнка разлічваў на падтрымку Медведзе, як вы сказалі, ну, ён увогуле імкнуўся згуляць на нейкай розніцу ў падыходах да пэўных праблемаў паміж Пуціным і Медведзевым. Але, зноў жа, гэтага ў яго не атрымалася. І яшчэ, што звярнула увагу амерыканскіх дыпламатаў, гэта словы Лукашэнкі пра выбары 2006 году. Ён прызнаецца, гаворыць, што ён набраў тады на выбарах больш як 90% галасоў. Ну, але вось каб Европе спадабацца, ён дзеля Европы знізіў, папрасіў знізіць гэты працэнт на 10%. Ну, зрэшты, для нас нечаканасцю гэта не было, таму што значна раней мы чулі гэта ад самога Лукашэнкі.
Расказваў Сергей Навумчык, а зараз апошняя перадача серыі «Пакуль ляціць стрэла». Пісьменнік Уладзімір Арлоў расказвае пра паўстанне 1863 году супраць расійскай імперіі.
У свабоды няма нацыянальнасці, але ёсць радзіма, вольная чалавечая душа. Змаганне за свабоду, за вызваленне ад іншаземнага прыгнёту ва ўсе часы прыводзіла пад свае сцягі вальналюбных людзей незалежна ад паходжання. Не было выніткам і паўстання 1863 году. На жаль, грунтоўнае даследаванне на гэтую тэму пакуль што, наколькі мне вядома, няма, але звестак аб тым, што сярод каліноўцаў з царскімі карнікамі ваявалі не толькі тутэйшыя, вельмі шмат. На самым пачатку паўстання аддзел са 150 шаблёў і стрэльбаў на чале з Людвікам Звяздоўскім раптоўным начным ударам захапіў горад Горы-Горкі на ўсходзе Беларусі. Раніцай да змагароў далучылася некалькі дзясяткаў студэнтаў горадскага земляробчага інстытуту. Сярод іх быў 20-гадовы вольны слухач гэтай навучальнай установы Апалон Сокалаў, этнічны расеец, бацькі якога паходзілі з унутраных губерняў імперыі. Такіх прыкладаў немала. Агентам віленскага паўстанцкага камітэту быў Дмітрый Базанаў, які займаў пасаду пісара ў троцкім павеце. У матэрыялах следчай камісіі значыцца: «Удзівляцца нужна дзерзасці энергіі Базанова. Он адзін з самых дзеяцельных членаў камітэта і адпраўляў мяцежнікам большыя транспарты з оружием». Зазначу, што паўстанцаў к сталту Сокалава, ягоных суайчыннікаў судзілі значна больш жорстка, параўнаўча з карэннымі жыхарамі северо-западнага краю. Измена государю і отечеству з боку расейцаў лічылася найбольш цяжкай. постановою Віленського суду, Аполлона позбавили дворянства з усіми майомосними правами і вислали на 12 годов каторжної праці у сибірські копальні, де, як виглядає, і згасло його недовге життя. Уважливые читачи роману Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим» мусить памятать не зусім звичайного героя, черноскурого юнака Янку, что выховывался при одном со шляхетских дворов. Логика подеев повинна была привести постарелого Янку разом с сябрами дятинства в шереги повстанцев. Названого литературного героя можно воспринимать просто как плен письменницкой фантазии. Однако она имела реальные подставы для полету. Я упевнений, что Короткевич знайомився с белорусскими нотатками ведомого российского литератора Миколая Ласкова, який подорожничал по нашей земле в той неспокойный час и покинул сгадку про захопленного карниками в полон пораненого инсургента Мурина. У Литовский комитет, нелегальный центр подрыхтовки збройного выступу, уваходил италиец, спевак и танцмайстер Ахилла Банольди. Італія була родимою протков ще одного знакомитого повстанця, мастака Міхала Андріолі, який покинув свій особливий мастацький літопіс змагання. Кажуть, що чину не вибирають, але кожний може вибрати свободу.